Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость – Якоб Вёленштайн, керівник белорусского офису фонду Конрада Аденаура.
Мистер Вёленштайн… Дякую великий, что знайшли час погутарить.
Дякую за запрошення.
Ви не тільки узначалюєте білоруський офіс фонду Конрада Аденаура, але й записали некілька реп-песняв про Білорусь. У одної з них у 20-му році ви заклікали надавати Білорусі більше уваги.
Wir haben zu lang versäumt und das ist unser Problem. Das Land hat eigenständig und in seiner Vielfalt wahrzunehmen. Schaut auf dieses Land vor der Haustür der EU. Spitzt sich gerade Tag für Tag die Lage weiter zu. Nicht Anti-Lukaschenka, sondern pro-Belarus. Das ist, warum die Leute sagen, dass sich etwas ändern muss.
Sie лічиться, що Білорусь тепер більш зауважна? Чи вона знову згубилася?
Well, 2020-го, коли была записана эта песня, прошло шмат часу. Мне здаецца, першую песню я записал нават у 2019-м. У 20-м і 21-м, відавочна, був пік уваги. Тады світ почав розуміти, що так званая чорная пляма на мапі Європи насамрэч вельмі яркое місце. А тепер з відавочних причинов узровень уваги знизився. Але з другого боку, у нас були вельми добрые дебати у німецьким Бундестагу 2 тижні тому наконт резолюції по Білорусі, якою пропонували урадовые партії. І подчас гэтых дебатов один з депутатов ад опозиції, ад Християнсько-демократичного зв'язу, сказав, що ніколи не було столько уваги до Білорусі, як сьогодні, коли не глядеть на щоденную політику, але агулом. Бо ёсць розуміння, що по Подзеі у Європі, датычнай вайны, і пытанні, як здабываць трывалы мір і стабільнасць на кантыненце, вельмі звязаныя з Беларусю. Таму я б сказаў, што ёсць сістэмная ўвага да Беларусі як да часткі праблемы, але таксама і як да часткі вырашэння праблемаў.
Здається, є консенсус, що політика Німеччини відносно Білорусі, Росії і України моцно змінилася. Коли ми кажемо про Росію, різкі зміни відбулися після масштабного вторгнення в Україну у 22-му році. До того Німеччина гляділа на Росію як на надійного і важного економічного партнера. Але чи бачите ви ясну нову політику Німеччини відносно цього регіону?
Well, there was a very strong wording that was coined by the German Chancellor Olaf Scholz.
Была вельмі моцная формулёўка, якую зрабіў нямецкі канцлер Олаф Шольц 27 лютага 2022 году, праз 3 дні пасля поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Там было вельмі моцнае слова: Zeitenwende, паваротны момант, новая эра, пачатак новага раздзелу гісторыі. Мы ўжываем падобнае слова для часу, калі быў разбураны Берлінскі мур, для канца халоднай вайны. Калі паглядзець на лічбы, то нямецкі імпарт расійскага газу упаў ад 55 мільярдаў кубаметраў штогод практычна да нуля. Нехта кажа, што застаюцца невялікія пастаўкі з вадкаванага прыроднага газу, але фактычна мы пазбавіліся імпарту расійскага газу. Дапамога Украіне дасягнула агромністых сумаў. У абсалютных лічбах Німеччина на 2-м месцы у фінансавай дапамозе Україні. При гэтым шмат хто критикує Німеччину, і я один з таких критиків, за тое, що слідом за такою моцною формульовкою не відбулося настільки ж моцного зруху у менталітеті. Тим не менш, коли поглядець на внутрішню німецьку політику, відбувся огромністий скачок у тим, як ми глядзім на світ. Хоць я і лічу, що ще нема потрібної устойливості для гэтых зменаў, достатково поглядзець на дебаты вакол паставак розных відаў зброі ў краіне. Мы агулам шмат робім, але кожны раз, калі паўстае пытанне пра пастаўку новай збройнай сістэмы ў краіне, адбываюцца маштабныя грамадскія дэбаты. На пачатку нават пытанне паставак касак для ўкраінцаў было нагодай для спрэчак. А потым з кожным новым відам зброі, танкі і некія тыпы ракетаў, цяпер ідуць дэбаты пра ракеты «Таурус» і будучыя пастаўкі самалётаў-знішчальнікаў. Штораз пачыналася спрэчка, ці не справакуе менавіта гэты від зброі расейцаў на тое, каб тыя напалі на НАТО. І гэта паказвае, што мы пакуль не дзейнічаем у адпаведнасці са словамі. Таму можна яшчэ раз сказаць, адбыліся якасныя змены ў адносінах да Расіі і Ўкраіны. Але нам яшчэ трэба дарасці да сваёй новай ролі. Хоць мне здаецца, што мы ўжо зразумелі, што нам трэба ўзяць яе на сябе.
Well, this war in Ukraine, this massive war in Ukraine goes on for more than a year and a half.
Масштабная война во Украине идёт уже больше за полтора года, а режим Лукашенко в Беларуси лазит масштабные репрессии уже больше за 3 года. Чи ви бачите спокусу для німецьких політиків з тягом часу, так би мовити, нормалізувати відносини з режимами Путіна і Лукашенка?
Time to normalize relations with Putin and with Lukashenko regimes.
No. Not certainly not when it comes especially to the regimes
and Ні, докладно не, коли говорка йде про гэтыя режими і про гэтых двух диктаторів, яких ви згадали. Ёсць партии, які виступають за нормалізацію відносин з Росією. Навіть яны не кажуть про Путіна, а кажуть про Росію, ці про нормалізацію відносин з Білоруссю. Гэта такія партии, як альтернатива для Німеччини. І частка левых, які хочуть отколоться от цяперашней партии і створить новую партию. Але коли поглядеть на опытанні грамадской думки, дык усе гэтыя палітычныя сілы разам маглі б набраць на выбарах да 25% галасоў. Гэта значыць, што 75% немцаў маюць намер галасаваць за партыі, якія не хочуць ніякай нармалізацыі. І калі паглядзець на тыя дэбаты ў нямецкім парламенце, пра якія я казаў, там была прапанова рэзалюцыю падтрымку Беларусі ад урадавых партый, але таксама была прапанова ад асноўнай апазіцыйнай партыі Хрысціянска-дэмакратычнага звязу. І разам гэтыя прапановы набралі 83% галасоў нямецкіх дэпутатаў. У прапанове ўрадавых партый вельмі ясна выказвалася падтрымка палітычным вязням. Там казалася, што гэта галоўны прыярытэт. І прадстаўнікі партыі зялёных і сацыял-дэмакратаў і лібералаў пачыналі свае прамовы з імёнаў палітычных вязняў. Яны казалі, што прысвячаюць гэтую рэзалюцыю Паліне Лосік, дачцэ палітычных зняволеных Ігара і Дар'і Лосікаў. І дух дэбатаў быў у падтрымцы ахвяраў рэжыму, таксама ў тым, каб паказаць Беларусі краіну суседку Еўразвязу. То бок была пазітыўная ацэнка Беларусі краіны, але ў той жа час жорсткае асуджэнне дзеянняў рэжыму яго рэпрэсій. Я думаю, што гэта той дух, які мы пабачылі прынамсі ў Берліне. І тут няма шляху, каб зноўку наладжваць адносіны з рэжымамі. Калі казаць больш шырока, дык мы як фонд Конрад да Аденаура, а таксама нашы партнеры, брусельскі цэнтр еўрапейскіх даследаванняў імя Вільфрэда Мартэнса, цягам лета правялі даследаванне сярод тых людзей, якія ў Еўразвязі маюць дачыненне да рашэння наконт Беларусі. Гэта былі дэпутаты парламентаў, людзі, якія працуюць у еўрапейскіх структурах у Брусэлі. І мы пыталіся, дзе Еўразвяз цяпер знаходзіцца ў фармуляванні стратэгіі адносна Беларусі. Бо часта выказваецца шкадаванне, што нашыя дзеянні недастаткова стратэгічныя. Ёсць шмат асобных дзеянняў, але яны не ўкладаюцца ў агульныя рамкі. Тыя людзі, якіх мы апытвалі, спачатку казалі, што трэба больш стратэгічны падыход. Але калі мы пыталіся, для чаго ён патрэбны, была вельмі ясная тэндэнцыя ў адказах, што гэта тычыцца дэмакратыі ў Беларусі і правоў чалавека ўнутры краіны, і гаворка не пра нейкую геапалітычную гульню, а пра вяртанне дэмакратыі, вяршэнства закону і правоў чалавека ў Беларусі. То бок уяўленне, што гэта не нейкая геапалітычная шахматная дошка, а гаворка пра каштоўнасці ў краіне.
Returning democracy and rule of law and human rights to Belarus. So the perception is, again, this is not a geopolitical game, chessboard, but it's about values in the country.
Well, you already mentioned political prisoners.
Ви вже згадали політичних в'язнів. На вашу думку, що можна зробити, щоб посприяти визволенню? Чи для цього треба більш тиску на режим, більш бізуна, так би мовити? Чи можливо більш п'єрників для режиму?
Гэта, відавочна, вельмі складанае пытанне, бо да вялікай ступені гаворка пра сітуацыю, з якой няма простага выйсця. Калі мы паглядзім, як адбываліся перамовы пра вызваленне палітычных вязняў у мінулых хвалях кантактаў і перарыванне кантактаў рэжыму Лукашэнкі з Захадам, вызваленне палітвязняў заўсёды было звязанае з тым, што рэжым нешта атрымліваў. Паслабленне заходніх санкцыяў, адкрыццё рынкаў. Апошнім разам у 2014-15 годах і ў наступныя гады гэта было ясна звязана з ідэяй, што сам рэжым хацеў атрымаць дадатковыя магчымасці для супрацоўніцтва, асабліва ў эканамічнай сферы і гандлі. Цяпер мы не бачым нейкага жадання з боку заходнікаў супрацоўнічаць з рэжымам, бо выглядае, што рэжым не можа прапанаваць ім нічога цікавага. Таксама ёсць акрэсленыя моцныя пазіцыі датычна каштоўнасцяў і правоў чалавека, пра якія я ўжо казаў. І тому многія людзі, якія прымаюць рашэнні, кажуць нам, карабель адплыў, няма вяртання да палітычнага працэсу з рэжымам Лукашэнкі. Я думаю, што калі нехта хоча крокаў ад рэжыму, хоча вызвалення палітвязняў, дык для прадстаўнікоў Еўразвязу гэта ўжо палітычны працэс. Але пакуль вызваленне не адбылося, такі працэс вельмі цяжка пачаць. Таксама, калі мы паглядзім на фармулёўкі ў вялікай справаздачы пра адносіны з Беларусю, якую прэзентавалі ў Еўрапарламенце, здаецца, сёлета ў ліпені, дык мы пабачым там лагічныя супярэчнасці ў пытанні палітычных вязняў, што можна патлумачыць агульнай складанасцю сітуацыі. Яны кажуць, што Еўрапейскі парламент патрабуе вызвалення ўсіх палітвязняў, а ў наступным абзацы яны ж кажуць, што патрабуюць лепшых умоваў для палітвязняў. То бок ёсць разуменне, што вельмі мала імаверна, каб рэжым паддаўся ціску і патрабаванням вызваліць палітвязняў. Таму наступным крокам яны патрабуюць лепшых умоваў для палітычных зняволеных. Сам па сабе моцны ціск хутчэй за ўсё не прывядзе да зменаў у паводзінах рэжыму, бо рэжым меў такі досвед, калі вызваленне некалькіх палітвязняў не прывяло да палітычнага працэсу. Таму гэта цяжкая сітуацыя.
На вашу думку, ці ёсць яшчэ нейкія крокі, якія магла б зрабіць Нямеччына і Захад агулам, каб пазітыўна паўплываць на сітуацыю ў Беларусі?
Overall, I think it is difficult at this point in time.
Агулам я лічу, што гэта вельмі цяжка зрабіць цяпер. Камбінацыя бізуна і пернікаў гэта стандартны набор, які выкарыстоўваецца ў палітычных кантактах. Думаю, што пытанне ў тым, якая альтэрнатыва існуе для людзей, якія знаходзяцца ўнутры краіны, у тым ліку і для тых, хто дагэтуль падтрымлівае рэжым. Калі мы прымаем тую пазіцыю заходніх палітыкаў, пра якую я казаў, што карабель з Лукашэнкам адплыў, дык тады пытанне ў тым, ці можна прапанаваць нешта краіне, нешта прывабнае, што пачуе большасць беларусаў, але таксама пачуюць людзі ў дзяржаўным апараце. Дзяржаўныя службоўцы і, магчыма, нават людзі ў апараце бяспекі. Каб яны пачулі, што ёсць альтэрнатывы для Беларусі пасля Лукашэнкі, калі прыйдзе такі час. Каб звярнуцца да іх і патлумачыць, што заходнія краіны сістэмна і таксама геапалітычна гатовыя быць партнерамі з Беларусю, калі зменіцца сітуацыя ўнутры краіны. Мне здаецца, што цяпер гэта, напэўна, найлепшае, што можа зрабіць Захад. Сапраўды падрыхтавацца да акна магчымасцяў, калі ў беларусаў з'явіцца магчымасць абраць сабе ўрад і зрабіць выбар. Каб Захад у гэты момант прысутнічаў як варты даверу партнер і прывабная альтэрнатыва.
Ці вы лічыце, што такое акно магчымасцяў можа з'явіцца без радыкальнага аслаблення Расіі і расійскага ўплыву ў Беларусі?
Вельмі мала імаверна, каб без аслаблення пазіцыі Расіі і грунтоўнай змены яе палітычных падыходаў сталі магчымыя нейкія змены. Але зноўку ж, калі мы паглядзім на гісторыю 20-га стагоддзя, такія моманты здараліся двойчы. Расія нечакана вельмі моцна слабла. Гэта адбывалася з прычыны вайны, з прычыны рэвалюцыі ці забурэнняў. І калі мы паглядзім, дык пабачым, што гісторыя зноў на маршы, цяпер ідзе вайна, якую пачала Расія. І Расія не перамагае у гэтай вайне, мякка кажучы. Сітуацыя развіваецца, і гісторыя можа спрацаваць вельмі хутка і з больш пазітыўнымі вынікамі, чым мы чакаем. Зноўку ж, калі мы паглядзім на гісторыю 20-га стагоддзя, у гэтым рэгіёне здараліся геапалітычныя цуды. Польшча зноў аднавілася як краіна амаль праз паўтара стагоддзя пасля таго, якія сцерлі з мапы Еўропы. Тое, што краіны ўсходняй і цэнтральнай Еўропы зноўку на мапе як суверэнныя, у асноўным дэмакратычныя краіны, гэта таксама адзін з геапалітычных цудаў. Усё гэта адбылося, і пытанне ў тым, ці беларусы гатовыя скарыстацца магчымасцю, калі яна з'явіцца, і ці заходнія партнеры гатовыя падтрымаць іх.
Вы нейкі час працавалі ўнутры Беларусі, але цяпер вымушаныя працаваць па-за межамі краіны. Што дагэтуль можа зрабіць фонд Аденаўра ў Беларусі і для Беларусі?
Unfortunately, those are two different questions at this point in time. So,
на жаль, цяпер гэта два розныя пытанні. Я пачаў працаваць у пытаннях Беларусі ў офісе фонду Конрада Аденаўра ў Вільні ў 2019 годзе. Гэта было прыкладна за год да пачатку пандэміі ковіду, калі я ўжо не мог ездзіць у Беларусь. Гэта быў год пастаянных падарожжаў, вельмі добры час. Тады, паводле маіх ацэнак, Беларусь была на вельмі пазітыўным шляху. У нас была магчымасць працаваць з цудоўнымі партнерамі ў розных сферах, з экспертамі ў розных галінах. Таксама мы працавалі з людзьмі, якія мелі шчыльныя сувязі з дзяржаўнымі установамі.
Яны разумелі, што такі шлях развіцця Беларусі няўстойлівы і актыўна шукалі шляхоў, каб у будучыні вывесці сваю краіну на новы ўзровень і правільна скарыстаць рэсурсы краіны. А ў асноўным гэта людзі, іх розум, добрыя ідэі. Для мяне, зноўку ж, гэта быў вельмі пазітыўны час, калі павялічваліся магчымасці для беларусаў і для нашых кантактаў і супрацоўніцтва. Ад 2020 году я ўжо не быў у Беларусі. Я цяпер не маю візы, і я сыходжу з таго, што калі б я нават прыехаў, мяне б арыштавалі. Таму я не магу прыехаць. Гэта значыць, што мы не маем магчымасці нешта рабіць унутры краіны, але відавочна, што мы можам шмат рабіць для Беларусі. Фонд Конрада Аденаўра мае офіс у Вільні, у горадзе, які відавочна мае доўгую супольную гісторыю з Беларусю, калысцы беларускага нацыянальнага руху. У гэтым горадзе шмат беларускасці, як вы ведаеце, каля 60 тысяч беларусаў прыехалі ў Літву, у асноўным у Вільню, ад 2020 году. Тут ёсць нашыя партнеры, структуры і асобы, з якімі мы супрацоўнічаем. Гэта як вялікія ўстановы, такія як Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, але таксама хабы для стартапаў, такія як Імагуру, даследчыя цэнтры, такія як Брок. Мы працуем з імі, спрабуем найперш зразумець, што адбываецца ў Беларусі і вакол Беларусі, а таксама кансультаваць тых, хто на Захадзе прымае рашэнні, каб тыя разумелі Беларусь як краіну і грамадства, а таксама тыя варыянты дзеянняў, якія яны маюць. Мы спрабуем звязаць беларусаў з нямецкімі палітыкамі і экспертамі, але таксама будаваць партнерства і на еўрапейскім узроўні. Фонд Конрада Аденаўра нядаўна быў суарганізатарам канферэнцыі ў Берліне, дзе былі прадстаўнікі больш чым 15 парламентаў з еўрапейскіх краін, у якіх былі створаныя групы ў падтрымку Беларусі. Мы сабралі іх разам з прадстаўнікамі дэмакратычнага руху Беларусі. Святлана Ціхановская асабіста ўдзельнічала ў гэтым. Мы абмяркоўвалі, што практычнага могуць зрабіць парламент, і для гэтага запрасілі экспертаў, але таксама мы наладжвалі сувязі. І я таксама лічу вельмі важнай часткай сваёй працы тое, што мы называем пашырэннем на ўсход еўрапейскіх падыходаў. Каб людзі ў Нямеччыне і іншых еўрапейскіх краінах успрымалі Беларусь як еўрапейскую краіну з еўрапейскай гісторыяй, еўрапейскай культурай, еўрапейскай спадчынай, каб у беларусаў была магчымасць абраць еўрапейскую будучыню, калі паўстане такі момант, каб нашыя краіны былі гатовыя да супрацоўніцтва, калі з'явяцца спрыяльныя ўмовы і дазволяць гэта.
Вы год мелі магчымасць быць унутры Беларусі. Якім быў самы важны асабісты досвед у Беларусі? Ці магчыма лепш спытацца ў множным ліку, самае важнае?
Personal experiences, plural.
Important is a different word than beautiful. I think
слова «важны» троху іншае, чым слова «прыгожы». Для мяне, калі я пачаў працаваць з Беларусю, паходзячы з заходняй часткі Нямеччыны, я заўсёды казаў, што гэта было крыху падобна да адкрыццё Атлантыды. Краіна, якая блізка, але ты пра яе ніколі па-сапраўднаму не ведаў. Яна культура, якая нібыта патанула. Вядома ж, Беларусь не патанула, але для мяне гэта было адкрыццё нечага, пра што я мала ведаў. І потым я нырнуў у гісторыю, Вялікае княства Літоўскае, вельмі еўрапейская гісторыя, якую мела Беларусь да часоў расійскага царызму, але якую яна працягвала развіваць і праз гэтыя часы. Для мяне гэта было адкрыццё цудоўнай спадчыны. А таксама самі беларусы асабістыя кантакты. І тое, што было магчыма нашмат больш, чым я чакаў. У вас тады быў гэты цэтлік апошняй дыктатуры Еўропы. Для мяне, як для немца, слова «дыктатура» было звязанае з нашымі ўласнымі дыктатурамі, нацысцкай і камуністычнай. І калі параўнаць Беларусь да 2020 году, напрыклад, з камуністычнай ўсходняй Нямеччынай, у Беларусі было нашмат больш магчымасцяў. Можна было адкрываць бізнесы, падарожнічаць, ладзіць канферэнцыі ў пытаннях культуры і нацыянальнай тоеснасці. Тое, што я гэта пабачыў і мог камунікаваць з беларусамі, абмяркоўваць ідэі, было для мяне самым галоўным досведам, і я дагэтуль яго прыгадваю, калі размаўляю з нашымі партнерамі ў выгнанні, якія сумуюць па доме, па Менску. Я кажу, што разумею, бо я быў там шмат разоў, і гэта быў цудоўны досвед. Але я таксама часта кажу пра тое, як беларусы любяць парадак і выкананне законаў і правілаў. Я часта падарожнічаў цягніком. Калі ездзіць машынай, часам можна было захраснуць на мяжы на доўгія гадзіны, а цягнік заўсёды ездзіў паводле раскладу. І беларускія памежнікі заўсёды рабілі праверку не больш, чым запланаваныя 30 хвілін, каб цягнік прыехаў у час. То бок гэта было ў парадку, працавала, і мы з многімі партнерамі і калегамі, у тым ліку еўрапейскімі дыпламатамі, Да 2020 году мелі ўражанне, што калі б беларусы выбралі шлях інтэграцыі з еўразвязам, яны былі нашмат больш гатовыя за іншых кандыдатаў, якія чакаюць у прыёмным пакоі. Бо беларусы мелі дзяржаву, якая добра працавала, эфектыўную адміністрацыйную сістэму і лад мыслення, які дазваляе выконваць законы. А вы ведаеце, што гэта вельмі важная частка працэсу далучэння да еўразвязу, бо трэба прыводзіць у адпаведнасць з еўрапейскімі стандартамі сваё заканадаўства. І выглядала, што беларусы былі тэхнічна да гэтага гатовыя пра тое, як яны глядзяць на свет і паводзяць сябе.
Well, you didn't like the word dictatorship in the year 2020.
Вам у 20-м годзе не падабалася слова дыктатура, але за апошнія 3 гады шмат што змянілася. Таму, па-першае, ці вы лічыце гэтае слова прыдатным да Беларусі цяпер, а па-другое, вы сказалі пра тое, што беларусы былі больш падрыхтаваныя за некаторых суседзяў, каб далучыцца да еўразвязу. Але з цяперашняй сітуацыі беззаконня і маштабных палітычных рэпрэсіяў, ці лічыце вы, што можна будзе хутка гэта выправіць, калі памяняецца рэжым?
Well, first of all, I wasn't trying to whitewash the things that were happening in Belarus.
Перш за ўсё, я не спрабаваў з гледзяшча рэжыму абяліць гэтыя рэчы, якія адбываліся ў Беларусі да 20-га году. Калі мы глядзім на мінулае цяпер, гэта яшчэ больш ясна, чым тады. Але да 2020-га году ў мяне было разуменне, што ў Беларусі магчыма нашмат больш, чым я чакаў, калі гэта наўпрост не пярэчыла рэжыму ў вертыкалі. І беларусы таксама мелі такое ўражанне. Калі людзі выйшлі ў 20-м годзе, многія чакалі, што яны змогуць нешта змяніць. І для іх было непрыемнай нечаканасцю, як брутальна рэжым будзе дзейнічаць, асабліва чалавек на самым версе, што ён будзе гатовы адмовіцца ад поспеху Беларусі апошніх гадоў, каб утрымаць асабістую ўладу. Другая частка пытання ў тым, ці беларусы яшчэ былі б падрыхтаваныя да шляху далучэння да еўразвязу. Вядома ж, у самым аптымістычным сцэнары гэта б заняло гады, калі не дзесяцігоддзі. Але пытанне беззаконня гэта якраз яшчэ адзін аргумент на карысць далучэння да еўразвязу. Калі рана ці позна сістэма рухне, пытанне будзе ў тым, як аднавіць вяршэнства закону і давер да судовай сістэмы. І многія юрысты лічаць, што тут дапаможа вонкавы ціск. Працэс далучэння да еўразвязу можа гэтаму паспрыяць. Беларусы хочуць выконваць законы, але законы павінны быць справядлівымі, а ўрад мае быць сапраўды абраным і сам выконваць законы. Але каб аднавіць вяршэнства закону, можа быць карысна мець вонкавы ціск праз комплекс пагадненняў аб шляху далучэння да еўразвязу.
You spoke about some people who already in the year 2000.
Вы казалі пра людзей, якія ў 20-м годзе бачылі, што краіна не ідзе ў правільным кірунку. Імаверна, што некаторыя з гэтых людзей былі ва ўладных структурах. Не называючы імёнаў тых, хто ва ўладзе застаўся, ці маглі бы сказаць, ці змяніла нешта смерць міністра замежных спраў Уладзіміра Макея летась? Нават пры тым, што ён выбраў падтрымку рэпрэсій і выбраў застацца ва ўладзе пасля 20-го году, надалей падтрымліваць рэжым Лукашэнкі. На вашу думку, ці было больш магчымасцяў для кантактаў з урадам Беларусі, пакуль на пасадзе быў
Макей?
We don't have any contacts with the government or the regime, whatever you want to call it.
Самі мы не маем кантактаў з урадам ці рэжымам, як яго не называй. Але калі казаць пра аўтарытарныя рэжымы ў шырокім сэнсе, гэта тычыцца не толькі Беларусі. Дэканалізавалі вельмі шмат прыкладаў пасля таго, як адбываўся абвал аўтарытарнай сістэмы ці перахода дэмакратыі, ці проста да больш адкрытай сістэмы. Задавалася пытанне, што матывавала людзей працягваць падтрымліваць рэжым. І я таксама размаўляў з людзьмі, якія перайшлі на іншы бок пасля 20-го году, якія да таго былі дыпламатамі ці чыноўнікамі. Многія з іх казалі, што спрабавалі рабіць нешта добрае ўнутры сістэмы. Спрабавалі рабіць некія змены, служыць сваёй краіне, але пры гэтым відавочна ішлі на маральныя кампрамісы. Ад 20-го году сістэма прасунулася да таталітарызму. Таму цяпер для тых, хто застаўся ў сістэме, маральныя кампрамісы нашмат больш маштабныя, чым раней. Але я б сказаў, што нельга зазірнуць у галаву людзям і пабачыць, што ім рухае, што іх матывуе. Калі паглядзець на параўнальныя выпадкі, у паўднёвай Афрыцы была крывавая дыктатура, грунтаваная на расізме, апартэідзе, і пры гэтым некаторыя прадстаўнікі сістэмы вялі сакрэтныя перамовы ў турме з Нельсонам Манделам, у той час як на вуліцах адбываліся крывавыя рэпрэсіі. Гэтыя перамовы вялі прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў, адказнага за забойствы тысяч чарнаскурых актывістаў. Не ведаю, ці адбываецца нешта падобнае ў Беларусі, хацелася б верыць, што так. Але
я ўпэўнены, што сярод тых, хто цяпер служыць дзяржаве, ёсць людзі, якія хацелі буртаваць краіну. Людзі, якія прыйшлі да высновы, што цяперашняя сітуацыя моцнай русіфікацыі, дамінацыі з боку Масквы пярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі. І што найлепшым рашэннем было б знайсці нацыянальны кансэнсус і правесці перамовы паміж беларусамі пра сваю будучыню, калі паўстане гістарычны момант, які гэта дазволіць.
Маё апошняе пытанне, магчыма, будзе крыху наіўным. Вы летась запісалі рэп са словамі пра тое, што Беларусь і Нямеччына могуць быць партнэрамі.
Wenn zwischen Traum und Wahrheit leider auch eine Riesenlücke klafft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Yo. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Wir könnten so vieles erreichen mit vereinigter Kraft. Aha. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Potenzialpartnerschaft.
Что мае поменяться, каб гэтая песня стала реальностью?
Гэта не будзе партнерства Нямеччыны з Лукашэнкаўскай Беларуссю, але ўжо цяпер ёсць шмат партнерстваў. Гэта партнерства з сотнямі тысяч беларусаў у выгнанні. У той рэзалюцыі Бундэстагу, пра якую я казаў, ёсць гаворка пра тое, што Нямеччыне варта прыняць больш беларусаў, якім давялося пакінуць радзіму. Мы павінны даць магчымасць беларусам жыць і працаваць у краінах еўразвязу і рабіць унёсак у нашыя грамадствы. Але калі адбудуцца змены ў Беларусі, дык спрацуюць тыя рэчы, пра якія я казаў раней. Гаворка пра вялікі патэнцыял краіны інжынераў, грамадства, якое мае даволі высокі ўзровень адукацыі. Будуць партнерствы ў бізнесе, кантакты паміж людзьмі, супрацоўніцтва ў акадэмічнай сферы, і я спадзяюся, што гэтая новая старонка пачнецца раней, а не пазней.
Шчыра дзякую за ваш час.
Дзякую.
Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Якаб Вёленштайн, кіраўнік беларускага офісу нямецкага фонду Конрада Аденаура. З вами быў Алексей Знаткевіч, я развітваюся з вами. Не губляйся свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.